Kjære Jesu disipler, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Herre, vekk nå våre ører, så vi kan lytte ditt ord til ditt ord i dag på disiplers vis. Og gi oss å ikke la noe hindre oss i å følge ditt kall. Amen. Gjennom de tre tekstene som er satt opp denne søndagen, er dagen profilert som en dag viet kallet, etterfølgelsen og tjenesten for evangeliet. Leseteksten fra Det gamle testamentet, som vi nettopp har hørt, fortellingen om Gud som kaller gutten Samuel i tempelet, og hvor Samuel svarer: «Tal, Herre, din tjener hører.» Han svarer på kallet. I den andre teksten, epistelteksten fra 1. Korinterbrev 9, skildrer Paulus hvordan han lever i det kallet han ble møtt av, som Jesus møtte ham med på veien til Damaskus. Ved å gjøre seg til tjener for alle, har han prøvd å nå alle grupper med evangeliet. Alt gjør han for evangeliets skyld, for å vinne så mange som mulig. Og i prekenteksten vi nå skal lese, så hører vi Jesus møter tre menn som ønsker å følge ham i et kall til etterfølgelse. Og dagens prekentekst står skrevet i Lukas evangeliets 9. kapittel fra vers 59. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen: «Følg meg.» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Slik lyder Herrens ord. I misjonsbefalingen pålegger Jesus disiplene å gjøre alle folkeslag til hans disipler. Her blir altså disippelskap selve nøkkelbegrepet i misjonsforståelsen og i kirkeforståelsen. Og disippel blir man ved dåp og undervisning. Vi burde nok bruke disippelbetegnelsen oftere enn vi gjør, og derfor gjorde jeg det ved åpningen av talen nå. Kjære disipler, Jesu disipler. Når vi kommer sammen som menighet, så er vi en disippelmenighet. Jeg har lurt på om jeg på et menighetsmøte skulle foreslå et nytt navn på menigheten vår, i stedet for Bergen, Delk Bergen menighet. Delk Bergen disippelmenighet i Jesu etterfølgelse, BDIJE. Mange ville være interessert å høre hva den forkortelsen stod for. Disippelmenighet i Jesu etterfølgelse. Jeg sier dette til å begynne med i talen min, fordi det viser at disippelskap og Jesu etterfølgelse, det er ikke avgrenset til å gjelde dem som i bokstavelig forstand. For snart 2000 år siden fulgte Jesus på hans vandring i Galilea. Disippelskap og Jesu etterfølgelse gjelder for alle Jesus-troende til alle tider, under de forskjelligste forhold, og derfor også i de forskjelligste former. Men grunnprinsippene for disippelskap og Jesus etterfølgelse er de samme. Derfor har de tre minisamtalene i dagens prekentekst om Jesu etterfølgelse, da har de noe viktig å si oss for vår trosvandring med Jesus. Vi får ikke noen skarpe portretter av de tre mennene som i dagens tekst hver for seg samtaler med Jesus. De er ikke identifisert med navn, ingen ytre omstendigheter nevnes, vi hører ikke senere noe om dem. Og de tre korte fortellingene er ikke avsluttende fortellinger, det er ingen konklusjon. Vi får ikke vite noe om hvordan de svarte på kallet. Trakk de seg, lot de seg skremme, når Jesu kall nok var mer radikalt enn de hadde tenkt? Eller overvant de betenkelighetene og våget et oppbrudd? Et oppbrudd som skulle komme til å snu opp ned på livet deres. Ved ikke å svare på disse spørsmålene, så får teksten et uuttalt spørsmål til den som hører eller leser den. Og du, hva med deg? Hva med din Jesus etterfølgelse? Med ditt disippelskap? Slik utfordrer teksten den enkelte av oss til å svare for seg selv på det spørsmålet. Mens de gikk der på veien, slik innledes prekenteksten. De, det er Jesus og hans 12 disipler, og trolig også mange andre disipler. For disippelbetegnelsen i evangeliene, om dem som tror på, som fulgte Jesus på hans vandringer, de brukes ikke bare om de 12. For eksempel leser vi i Lukas 8, at Jesus reiste omkring fra by til by og fra landsby til landsby og bar frem det gode budskap om Guds rike. De 12 var med ham, og noen kvinner og mange andre som tjente Jesus og de 12 med det de eide. Også uttrykket å følge eller følge etter Jesus brukes på forskjellig vis i evangeliene. Det har en ytre mening å følge Jesus bokstavelig forstand, romlig og fysisk. Og det har en indre, dypere mening, ensbetydende med etterfølgelse. Veien som nevnes i innledningen, mens de gikk der på veien, det er ikke hvilken som helst vei eller veistubb. Det er en av de første etappene på Jesus siste store veistrekning, hans reise mot Jerusalem. Evangelisten Lukas har noen få vers før vår tekst, formulert den høytidelige starten på denne reisen. Da tiden kom, skriver han, det vil si, da den tid kom som Gud hadde fastsatt, da Jesus skulle avslutte sitt virke i Galilea og målbevisst begi seg til Jerusalem, da vendte han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Fra denne reisen, som Lukas forteller om i 10 kapitler, skulle Jesus ikke komme tilbake. Han vender aldri ansiktet sitt igjen mot Nazaret eller Kapernaum. For fra nå av er det helt tydelig at Jesu vei mot Jerusalem er veien mot lidelse og død og oppstandelse. Og det er denne veien, lidelsens og dødens vei, Jesus i dagens tekst kaller mennesker til å følge ham på. Det innebærer at Jesu kall til de tre mennene får et kall, at de tre mennene får et kall til å reise inn i en ukjent og utrygg fremtid. Ved å gå denne veien ville livet deres endres radikalt. De ville bli revet ut av det livet de før hadde levd. De ville ved reisens slutt se sin mester korsfestes, og som hans tilhengere ville de måtte regne med å bli forfulgt av den religiøse eliten i Jerusalem. Dette visste Jesus. Han visste hva det ville koste dem han kalte til sine etterfølgere å gå sammen med ham veien opp til Jerusalem. Og la oss da se nærmere på hver av de tre små samtalene mellom Jesus og mennene han kaller til å følge ham på denne hans siste reise. I den første samtalen møter vi en disippelkandidat som synes å være en begeistringens og entusiasmens mann. Ifølge parallellteksten hos Matteus er han en skriftlærd. Hans vilje til å ville bli en Jesu etterfølger synes å være sterk og reservasjonsløs. Han vil, som en lærling, følge mesteren Jesus overalt. Jeg vil følge deg hvor du enn går. Kan det sies klarere? Jesus kunne vel neppe håpe å finne en bedre disippelkandidat enn denne. Vi merker oss at han selv, disippelkandidaten, tar initiativet til å følge Jesus. Dette er i overensstemmelse med vanlig praksis i forholdet mellom en rabbi, en mester og hans elev på Jesu tid. Den som ønsket å slutte seg til en rabbi for å bli hans elev, skulle selv melde seg og så å si søke om opptak. Men med Jesus er dette annerledes. Han kaller selv sine disipler med et personlig kall. Det er han som tar initiativet, han som kaller og suverent velger ut sine disipler. Han kalte til seg dem han ville, heter det i Markus 3 i fortellingen om hvordan Jesus kaller de 12. Og umiddelbart etter vår tekst heter det om en større flokk av Jesu disipler, 72, at Jesus, citat, utpekte dem. I Johannes evangeliet, kapittel 15, formulerer Jesus dette en gang slik i et ord til sine disipler: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.» Kristi etterfølgelse kan man ikke innlate seg på som et selvbestemt prosjekt. Jesu kall er det første og uunnværlige. Jesus svar til mannen som byr så sterkt og uforbeholden på seg selv som disippelaspirant, det er overraskende. Han sier ikke så hyggelig at du vil gi deg i følge med meg, velkommen skal du være. Det er en stor glede for meg å ha en slik som deg blant mine følgesvenner. En som lover å bli en trofast disippel. Nei, han som kjenner menneskenes hjerte, han som vet hva som bor i oss mennesker, han vet at denne mannen nok ikke uten videre har dekning for sine store ord. Han må derfor dempe entusiasmen hans med å sette ham på prøve og advare ham. Tenk deg om. Er du klar over hva du gir deg ut på, om du blir min disippel? Jeg, menneskesønnen, er hjemløs. Jeg har ikke noe å hvile hodet mitt til. Til forskjell fra dyrene, reven i skogen som er hi, fuglene i luften som er rede. Jeg har ikke et sted som jeg kan kalle mitt hjem. Jeg har ikke engang min egen seng. Er du villig til å følge meg under slike forhold? For som lærling må du være forberedt på å få det som meg, mesteren din. Forberedt på å dele skjebne med meg. Velger du å følge meg, venter det deg en usikker livssituasjon, langt utenfor hjemtraktene dine. Du kan ikke engang regne med et sted å hvile hodet. Du må være villig til et radikalt oppbrudd og bryte opp fra alt, også det du kaller ditt hjem. Jesus vil altså at den skriftlærde på forhånd skal vite hva det kan koste å være en sann disippel, helt frem til reisens slutt. Og vi vet at Jesus ved flere anledninger advarer den som vil være hans disippel om først å overveie kostnadene med å følge ham. For eksempel i den lille lignelsen i Lukas 14 om tårnbyggeren. Vil en bygge et tårn, heter det der, setter en seg først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om det er nok penger til å fullføre byggverket. Disippelskap har omkostninger som vi realistisk skal kalkulere. Den andre mannen i dagens prekentekst, som Jesus har en minisamtale med, han sies i parallellstedet i Matteus 8 å være en disippel. Men som disippel er han trolig en nybegynner, en som ennå har mye å lære i Jesus skole. Mye å lære om Jesus etterfølgelsens radikalitet. Her er det Jesus som tar initiativet. Han henvender seg direkte til ham med en kort og kontant oppfordring: «Følg meg!» Underforstått: «Følg meg her og nå!» Mannen vil nok gjerne etterkomme Jesu oppfordring, men det er et men i teksten. Men, mannen svarte. Svaret hans på Jesu oppfordring om å følge Jesus viser at han ikke er kommet særlig langt på disippeletterfølgelsens vei. Han vil selv være med og bestemme premissene for sin Jesus-etterfølgelse. Han har nemlig noe han må gjøre, ja, må gjøre, og gjøre først, før han gir seg i følge med Jesus på veien mot Jerusalem. Han må først begrave sin far. Han ber derfor Jesus om lov til å gå hjem og gjøre det. Han ber om en etterfølgelsesutsettelse, eller kanskje skulle vi si han legger inn en liten permisjonssøknad. Han forventet utvilsomt at Jesus ville innvilge ham dette. Han ba jo om noe som var en hellig plikt for en sønn som hadde mistet sin far, og sørge for at faren fikk en hederlig begravelse. Den siste velgjerning en kan gjøre mot et menneske. For rabbinerne gikk plikten til å begrave slektinger foran endog plikten til å fremsi daglig den jødiske trosbekjennelsen, og fremfor plikten til å studere loven. Men Jesus nekter mannen å gå hjem og begrave sin far. Og det gjør han med et ordtaklignende utsagn: «La de døde begrave sine døde.» Hvordan dette utsagnet nærmere skal forstås, er det ulike tolkninger av. Det skal jeg ikke gå nærmere inn på, talen blir lang nok likevel. Men uansett tolkning er det Jesus her gjør når han gir pålegg om å forsømme en hellig, ukrenkelig og elementær plikt, det er sjokkerende. Det er skandaløst. Det er ekstremt provoserende. Fortolkere har ment, og trolig med rette, at det ikke finnes noe annet Jesusord som går så direkte på tvers av jødisk lovtolkning og praksis som dette ordet hvormed Jesus avviser mannens ønske om å begrave sin far. Så denne episoden viser hvor radikal Jesus er i kravet om etterfølgelsens nå. Det er ikke noe, absolutt ikke noe, som skal eller må gjøres først når Jesus sier «følg meg». For Jesu disipler er det en forpliktelse som er større og mer avgjørende enn selv den største og viktigste jordiske forpliktelse. Disippelskapets forpliktelse til Jesus Kristus. Han vil ha førsteplassen i sine disiplers liv. Så til den tredje og siste lille fortellingen. Mannen er her, som i den første fortellingen, en disippelkandidat. En potensiell disippel. Han tilbyr seg, også som den første, på egen tilskyndelse å følge Jesus. Og han gjør det med omtrent de samme ordene: «Jeg vil følge deg, Herre.» Og også han har noe han vil be Jesus om å gjøre først. «La meg først få si farvel til dem der hjemme.» Jeg tror han var overbevist om at Jesus ville la ham gjøre det. Han ber jo om akkurat det samme, og det visste nok Jesus utmerket godt. Jesus kjente sin Bibel. Han gjør jo akkurat det samme som Elisha ba om, da den aldrende profeten Elia kalte ham, mens han pløyde på åkeren sin, kalte ham til å bli hans disippel og gå inn i profetrollen. «La meg først», sa Elisha til Elia, «la meg først få kysse min far og min mor til avsked, så skal jeg følge deg.» Elia ga ham lov til det, til å ta farvel med foreldrene sine. Hvem vet om han noen gang ville se dem igjen? Men til denne disippelkandidaten, sikkert stor overraskelse og skuffelse, nekter Jesus å gjøre det Elia tillot, å ta farvel med foreldre før etterfølgelsen. Og Jesus' svar er igjen formet som et ordtakslignende ord, hentet fra jordbrukslivet og med henspilling på fortellingen om Elisha som ble kalt til profet mens han pløyde ute på åkeren sin. Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake er skikket for Guds rike. Å styre en plog, det har jeg aldri prøvd, men det krever visst nok et maksimum av konsentrasjon og fremblikk. Snur man seg under pløyingen og ser seg tilbake, skjærer plogen plutselig ut og legger seg på tvers. Å styre plogen slik er som å prøve å kjøre bil bare ved å se i bakspeilet. Det går fort galt. Å legge hånden på plogen er et bilde på starten på et disippelkall. Et løp er begynt. Det gjelder å stå løpet ut. Og da er det ikke tid til å se seg tilbake, være bundet opp av fortiden. Bare å se fremover med blikket vedvarende festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Disse tre korte fortellingene om Jesu etterfølgelse, de viser oss en kompromissløs Jesus hva prioritering angår. De som vil følge ham, bare de først får sikret seg mot, eller med, sikret seg med det ene eller andre, de har ikke noe hos Jesus å gjøre. Jesus etterfølgelse må aldri komme i annen rekke. Alt annet, hvor viktig og riktig det enn kan være, har vikeplikt. De potensielle Jesu etterfølgernes først er det naturlig å stille opp mot Jesu eget første ord fra bergprekenen, som vi har sunget i salmen før prekenen. Det som står sist i formaningen om å slippe de daglige bekymringer. Søk først av alt, Guds rike og Guds rettferdighet, det er Guds frelse. Til sist, vi skal merke oss at de i og for seg rimelige grunnene, eller unnskyldningene, som de tre menn i dagens tekst har for å nedprioritere Jesus etterfølgelsen, de er alle relatert til et og det samme, til hjem og familie. Den første sier, jeg vil følge deg hvor du så går. Jesus sier, å følge meg kan innebære hjemløshet. Den andre sier, jeg vil følge deg, Jesus, men har en plikt å gjøre hjemme først, og få min far i jorden. Den tredje sier, jeg skal nok følge deg, men det minste jeg kan gjøre for familien min, er først å ta avsked med dem. Og ikke i noen av disse tilfellene er det jo egentlig noe galt i det de tre mennene mener de er skyldige å gjøre. Det er ikke noe galt i å ha et hjem, det er ikke noe galt i å ivareta sine familiære forpliktelser. Det er ikke noe galt i å si adjø til dem der hjemme. Hvis ikke, og dette er det avgjørende, hvis ikke dette er noe som hindrer helhjertet Jesus etterfølgelse. Vi må ikke sette familiene våre, høyere enn Jesus. Og Jesus har jo et klart og skarpt og urovekkende ord om dette i Matteus 10, 37. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Blir det konflikt mellom kjærligheten til Jesus og kjærligheten til familien, må kjærligheten til Jesus være den sterkeste. Hvorfor? Fordi det vi med et noe gammelmodig ord kan kalle det timelige, Det er mindre enn det evige. Ekteskap og familie, det er timelig. Det er jordisk, det er noe som tar slutt. Det er noe som bare gjelder dette liv. Jesus og livet med Jesus, det er himmelsk, og det varer evig. Dagens tekst er med Jesu radikale og kompromissløse krav til og vilkår for et liv i hans etterfølgelse. Den er krass, den er skarp, den er ubehagelig. Den er sviende i sin utfordring, i alle fall for dagens predikant. Og jeg vil vel tro også for noen av tilhørende. Noen hver av oss kan streve med å virkelig ta inn over oss tekstens skarpe tale. I Bibelselskapets oversettelse har dagens tekstavsnitt overskriften Jesus krever, ikke Jesus krever noe, men Jesus krever alt. Jesus krever alt. Jesus er kravstor når det gjelder premissene og vilkårene for disippelskap og etterfølgelse. Men ikke noe av dette må likevel forsygge for det store privilegium og den store nåde det er å få være en Jesu disippel, en lærling i Jesu skole, under kontinuerlig opplæring, og der å la seg forme og prege av mesteren selv. Det er min høgste ære. Det er min største ros. Hans følgesvenn å være og vandre i hans los. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.